Vi har et fellesskap som bygd på kjærlighet, og som bygd på at vi enige om viktige, sentrale spørsmål som vi bygger menigheten på, vår på, rundt det som har med Gud, Bibelen og så videre å gjøre. I dag så skal vi snakke om dåp. Dåp veldig viktig for oss og vår identitet som menighet. Vi tror på troendes dåp med full neddykkelse, som det heter. Jeg skal forklare litt mer hva det for noe. Men sist skal snakke vi om evangeliet, og nå synes jeg dåp passer godt som en oppfølger til det. Noen av dere som leser KS, Pinsebevegelsens avis, har sikkert oppdaget at en pinsepastor fra Tromsø har gått over til den norske kirke fordi at han endret dåpsyn og følte det var rettere og ryddere å holde seg i den norske kirke da. Det er jo ikke, det har ikke skjedd så veldig mange ganger, men det forteller jo oss at det aktuelt det temaet med dåp og hva vårt dåpsyn er. Det er viktig at vi grunngir det, at vi skjønner hva vi tenker og hvordan vi tenker rundt det. I dag så har jeg lyst til å bruke litt tid på å snakke om hva vårt dåpsyn er og hvorfor vi mener det. Så jeg kan ikke garantere at det blir mest spennende prekene dere har hørt på Bethel før, men jeg håper at det kan være nyttig og at det kan være til hjelp. Og jeg tror har vi åpne hjerter også, så kan det virkelig Gud tale til oss gjennom det som har med dåpen å gjøre også. Selv om det blir litt sånn forsvarstale for dåp da, i dag. Hvordan grunner vi vårt dåpsyn? Jo, vi gjør det på to ting. Det ene er at vi tror at Bibelen er sann. Vi tror at det som står i Bibelen om dåp, det kan vi stole på og bygge på. Og så tror vi at dåp, eller Bibelen er tilstrekkelig. Altså, vi trenger ikke noe annet enn Bibelen. Vi tror at Bibelen er klar nok i spørsmålet til at vi kan komme frem til et klart og tydelig syn på hva dåp er og hvordan det skal praktiseres. Tradisjoner og sånn type ting, det kan være hjelp til hjelp for oss til å forstå ting, men det aldri avgjørende. Det det Bibelen sier som avgjørende og som vi bygger på. Så dette blir spennende. Jeg har ikke gått så grundig gjennom det med dåp på Betel, så nå skal vi prøve oss. Det klart, det et stort tema, det masse å si, jeg får ikke sagt alt om det i dag, da hadde vi måttet hatt ganske mange timer, tror jeg, for å jobbe oss gjennom det. Men jeg skal si det grunnleggende, det som på en måte grunnene til at vi tror på troendes dåp med full neddykkelse. Og så skal jeg også si litt hvorfor vi ikke tror på barnedåp. Og så håper jeg at vi skal komme i havn til slutt. Har noen spørsmål og sånn, så kan vi jo, jeg gjerne tilgjengelig til å prate etter samlingen. Da ber vi, og så setter vi i gang. Herre, takk for det med dåpen, Gud. Det er litt leit her at det har blitt et sånt stridsspørsmål opp igjennom, Herre Jesus, blant oss kristne, Herre. At det har blitt splittende og skapt mye vondt, Herre Jesus, mellom oss kristne. Ber nå, Gud, om at det jeg sier i dag ikke skal være et sånt bidrag, Herre Jesus. At det ikke skal bli noe som skaper splittelse, Jesus, men at det skal styrke oss i vår tro, men samtidig også fylle oss med respekt og fylle oss med kjærlighet til våre brødre og søster som tenker annerledes i det spørsmålet, Herre Gud. Herre Jesus, vi står ikke på det dåpsynet vi har fordi at vi ønsker å ha rett, Herre, men fordi at vi tror, Jesus, at det en veldig velsignelse, Herre Jesus, i å både tro og praktisere dåp sånn som vi opplever Bibelen sier det, Herre Jesus. At det en styrke for det kristne livet, en styrke i det å ta imot Jesus og gjøre det på den måten der, Herre. At man begraver sitt gamle liv og at man står opp igjen til et nytt liv, Jesus. Herre, så jeg bare ber om at du må hjelpe meg nå. Hjelp oss som sitter her, Gud. La dette bli levende i våre hjerter. Og for alle som allerede er døpt her inne, Jesus, så la det bli en ny åpenbaring her om hva det gjort som kan styrke de, Herre Jesus, i sin vandring med deg. I Jesu navn. Amen. Ok, det første spørsmålet som jeg vil stille, det hva sier Bibelen om dåp? Og vi skal gå gjennom relativt raskt gjennom evangeliene, apostlenes gjerninger og brevene. Vi kan jo ikke ta absolutt alle vers. Jeg begynte på det i forberedelsen min, men jeg skjønte at det her går aldri. Så vi må ta litt sånn oversiktsbilde av det som jeg fant da jeg studerte dette her som forberedelse til denne talen. Men vi skal begynne med evangeliene. Den første gangen vi møter dåp i evangeliene, og for så vidt i Bibelen også som sådan, det finner vi i Lukas 3:2. Og det har med Johannes, døperen Johannes, å gjøre. Og her står det: og mens Annas og Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i ødemarken. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte omvendelsens dåp til tilgivelse for syndene. står det videre I Johannes 3:23. Johannes døpte også I Ainon ved Salim, for det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Nå det jo litt viktig å si at Johannes sin dåp, det ikke kristen dåp, det en forløper til den kristne dåpen. De som var døpt med Johannes dåp, de ble så senere døpt med kristendåp I Jesu navn, det ser vi I Bibelen. Men det mange likhetstrekk. Det ene som vi ser her, det var at når mennesket kom til Johannes og lot seg døpe, så var det fordi at de valgte å omvende seg. De var lei seg for det onde de hadde gjort, og de ønsket ikke lenger å leve sånn. Derfor så lot de seg døpe som et tegn på det, og Johannes var ganske tydelig og klar på at nå som dere døpt, så det en ny livsstil som skal være resultatet. Det andre, det som likt mellom Johannes dåp og kristendåp, at dåp ble praktisert med full neddykkelse. Det vil altså si at hele kroppen var under vann. Det greske ordet som brukes både her og senere ordet baptisma, dåp, eller baptizo, som betyr å døpe, og det betyr å ha noe fullstendig, eller ha noe under vann, dykke noe under vann. Og vi ser at Johannes, han døpte ved en plass med et Ainon. Hvorfor det? Jo, for det var mye vann der. Det krevde en del vann å få døpt personer med full neddykkelse. Så når vi leser videre evangeliene, så kommer ikke dåp før helt på slutten. Da leser vi for eksempel I Matteus 28:18. Da trådte Jesus fram og talte til dem, Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og I Markus 16, vers 15, og han sa til dem, Gå ut I hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Igjen så det akkurat samme ordet som brukes her, baptizo, full neddykkelse, det var det som ble praktisert både av Johannes og de første kristne. I tillegg så ser vi at det knyttes opp mot det å bli en disippel av Jesus. Du ble døpt for å bli en disippel av Jesus, og det knyttes opp til troen, de som tror og blir døpt, og ikke minst så ser vi at det gjøres I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så det kan vi lære om dåp fra evangeliene. Hva så med apostlenes gjerninger? Vi har nettopp hørt historien fra apostlenes gjerninger 2 og vers 37. Vi skal lese den på nytt for det. Når Peter har forkynt, så står det, Da de hørte dette, stakk det dem hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, Hva skal vi gjøre? Peter svarte dem, Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Da disse her jødene som var I Jerusalem på den tiden ble berørt og spurte, hva skal vi gjøre, så var svaret, vend om og la dere døpe. På Jesu Kristi navn. Her ser vi at det både knyttet til Guds navn, og det knyttet til å få tilgivelse. Og på den dagen her så ble ca. 3000 personer døpt og lagt til menigheten, står det. Når vi leser videre I Apostlenes gjerninger, så går det samme mønster igjen. Det ca. 7 historier, eller det 7 historier I Apostlenes gjerninger om dåp. Og vi ser det samme mønstret igjen og igjen. Vi trenger ikke gå gjennom alle historiene, det kan dere sjekke selv. Men mønstret alltid, uten unntak, for det første, at de trodde, altså det var en bevisst tro, Det var et bevisst ønske, det var et bevisst valg om å bli døpt. Det ene vi ser, alle tror først, så blir det døpt. Gjennom hele apostlenes gjerninger. Og det andre at det skjer veldig kort tid etter at de blir frelst. De går ikke på dåpskurs, sånn som vi gjør her. De venter ikke til at man ser at troen oppriktig, og så blir de døpt. Nei, med en gang de bestemmer seg for at de vil tro, så blir de døpt med en gang. Så det tydelig at det følger en personlig overbevisning, og det følger umiddelbart. Vi pinsevenner, vi pleier å si at det forteller oss at barn ikke skal døpes. For det vi ser i apostlenes gjerninger at det bare voksne troende personer som blir døpt. Men så sier noen da, ja, men vent litt. Det står jo i apostlenes gjerninger 16 at Lydia, en kvinne som kom til tro, ble døpt med hele sitt hus. Og senere så det en fangevokter, han har vi ikke navnet på, men han også står at ble døpt med hele sitt hus. Betyr ikke det da at barn også da ble døpt i apostlenes gjerninger, i og med at det står her at han ble døpt med hele sitt hus? Vel, vi pinsevenner har flere svar på det, men jeg synes det beste argumentet er veldig enkelt. Det at vi kan ikke vite om det var barn i disse husene eller ikke. Det står det ingenting om i Bibelen, og det kan ha vært det, det kan ikke ha vært det, men vi har ingen måte å kunne verifisere det for. Derfor er det umulig å bruke det som et argument hverken for eller mot barnedåp. Fordi vi vet ikke. Det er umulig å vite hverken det ene eller det andre. Det står at de ble døpt med hele sitt hus, men var det barn i disse familiene? Var det små barn i disse familiene? Det vet vi ingenting om. Derfor er ikke det noe godt argument hverken for eller mot. Brevene hos Paulus, så har jeg gått nøye gjennom det og ser at dåp blir nevnt 9 ganger i Paulus sine brev pluss 1 gang hos, eller altså 8 ganger hos Paulus pluss 1 gang hos Peter. Det som slår meg når jeg studerer alle disse skriftstedene, det er at dåp er aldri det sentrale tema i det som blir snakket om. Hva mener jeg med det? Jo, Paulus eller Peter snakker om noe annet, og så drar han inn dåpen for å understreke, underbygge eller illustrere det han vil si. Derfor er det sånn at dåp nevnes sjelden i mer enn 1 eller 2 setninger, og så går han videre til å prate om det som det handler om. Jeg skal gi deg et eksempel på det. Om vi leser i Romerne 1-4, så står det følgende. Hva skal vi så si? Skal vi fortsette i synden for at nåden skal bli så mye større? På ingen måte. Vi som er døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Amen. Her er det tydelig at Paulus adresserer en misforståelse som det var hos romerne. For de trodde det at siden, som han nettopp har sagt, Paulus, siden nåden ble større, når synden ble større, så tenker de, ja, men hvis vi synder mer, så får vi jo mer nåde, og det blir jo mer ære til Gud. Så forklarer Paulus, nei, nå har de ikke skjønt noen ting, dere er jo døde fra synden. Det er ikke meningen at dere skal fortsette å leve i den. Og så kommer dåpen. Så sier han, bare se på dåpen. Det er jo, vi er jo døpt til Jesus, sier han. Vet dere ikke at dere som ble døpt til Jesus, ble døpt til hans død? Hva mener han med det? Jo, at på samme måte som Jesus døde, og så sto opp igjen og fikk et nytt liv, så er det sånn at i dåpen så ble dere begravet med han til hans død, for at dere på samme måte skulle stå opp igjen til et nytt liv. Hva er hele poenget hans? Jo, at dere er nye. Dåpen taler om det. Evangeliet taler om det. Dere er nye. Nå kan dere ikke fortsette å leve i synden. Og så fortsetter han å forklare det med hva det vil si å leve annerledes som en kristen. Så her ser vi, dåpen kommer inn, nevnes i 2 setninger. Men det er ikke dåpen han prater om. Han prater om en kristen livsstil. Og sånn går det igjen i alle brevene til Paulus. Hva forteller det oss om dåp? Jo, at hos Paulus så er ikke dåpen sentral. Dåpen er ikke uviktig, men den er ikke sentral i det Paulus og Peter snakker om. Paulus sier det sånn som det her i 1. Korinther 1,17. For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Leser du gjennom Paulus sine brev, så bruker han masse tid på å forklare viktigheten av å forstå at Jesus døde for våre synder og stod opp igjen til vår rettferdighet, at vi døde med Kristus og sto opp igjen med han. Han bruker masse tid til å forklare hvordan skal vi leve som kristne. Han bruker masse tid på å forklare at vi får vår frelse gjennom tro, ikke av gjerninger. sier. Han bruker masse tid på å forklare hva som skal skje i de siste tider, om oppstandelsen, om bortrykkelsen, om alle disse tingene her. Men dåp blir nevnt her og der i noen korte setninger. Det ikke sentralt. Det kommer liksom inn i forbifarten og kobles på den identiteten vi har som døde oppstandene med Kristus, som den identiteten vi har som å være døde og levende, eller har begynt et nytt liv med Gud. Så min oppfatning når jeg leser og ser på det sånn som jeg leser det som en helhet, at dåpen virker å være som et yttre tegn på en indre realitet. Den illustrerer noe. Den beviser noe. Den gjør noe levende og virkelig som har skjedd på innsiden. Det som er også veldig tydelig når vi leser Paulus sine brever, at i absolutt alle tilfeller hvor han snakker om dåp, så forutsettes det tro. Så det er tro. Han snakker til noen som tydelig har trodd i det de går i dåpen. Et uttrykk som også går igjen hos Paulus dåp til Kristus. Det vil si at det finnes en kobling mellom den døden og den oppstandelsen som skjer i dåpen, og den døden og den oppstandelsen som skjedde med Jesus. Det til hans død og til hans oppstandelse. Henger dere med? Ja, det godt. Ok, dette var et oversiktsbilde. Jeg rekker ikke å gå mer i dybden enn det. Hva kan vi da konkludere med rundt dåp i Bibelen? Det første som framstår som veldig tydelig at dåp, sånn som Bibelen beskriver det, full neddykkelse. Alle tilfeller av dåp i NT i Nytestamentet mener vi da at det. Jeg tror ikke det noe veldig diskutert heller. At både ordet betyr det, og at det var det som var vanlig praksis blant de første kristne. Det som kanskje ikke alle vet om, var at det var veldig vanlig også i urkirken, at man, selv om man hadde begynt å døpe barn, så døpte man dem med full neddykkelse. Men etter hvert som man bygde store steinkatedraler og døpte små barn om vinteren, så begynte det å bli helsefarlig. Altså at de fikk lungebetennelse, de stakkars små, og døde som følge av det. Derfor så begynte man med at man tok litt vann på hodet for at det ikke skulle bli så risikabelt. Det andre det at dåpen helt klart og tydelig identifiseres som en begravelse. At dåpshandlingen skal illustrere en begravelse. Og vi vet full neddykkelse og opp igjen, det beskriver en begravelse. Vi begraver stort sett mennesker. Altså, vi gjør det under jorda, sant? Helt under. Uten å si noe mer om det. Nummer to at det tydelig at absolutt alle i det nye testamentet som går gjennom dåp, gjør det som en bevisst handling. De tror, de omvender seg, de har et gammelt liv å omvende seg ifra. Og de velger selv å gi livene sine til Kristus i dåpen. Det en bevisst handling. Det noe de selv velger å gjøre. Og så var vi inne på det her i stand. Når kan liksom man da tenke seg at det det rett tidspunkt? Jeg vil ikke si at det finnes noen alder sånn helt fast, men at det individuelt. Noen barn mer modne enn andre i forskjellige aldre. Men det foreldre og kanskje i samråd med menighetens ledelse som bør avgjøre når en person klar til å ta den avgjørelsen. Tenåren jo ofte typisk for dåp da. Nummer tre, at når du leser Bibelen, så ser du at dåp en bekjennelseshandling. Og hva mener jeg med det? Jo, det som fokus i det nye testamentet, det at troen frelser. Troen frelser. Paulus sier det om igjen, om igjen, om igjen. Han bruker så mye blekk på å skrive det, at det troen som frelser, ikke gjerningene, troen. Hva vil tro si? Jo, at man velger å stole på med hele sitt liv på Jesus og på det han har gjort. Det det som frelser. Det tydelig, det helt klart i evangeliene. Når vi da i tillegg ser, eller i Bibelen, når vi da i tillegg ser at dåp alltid følger umiddelbart, med en gang en person har bestemt seg for å tro, så kommer dåpen. Hva det naturlig å tenke da? Jo, at dåpen den bibelske måten å vise for Gud, for mennesker, at jeg tror og tar imot frelsen som Jesus har gjort ferdig for meg. Vi ber ofte frelsesbønn, hvis noen vil bli kristne, men Bibelen sier dåp. Når noen vil bli kristen, døp de. Det med andre ord en bekjennelseshandling. Det noe konkret du gjør for å vise jeg tror. Det vi også kan si at det skal skje i Guds navn. Jesus sier i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. I apostlenes gjerninger så det ofte på Jesu navn. Noen problematiserer det veldig. Jeg tror ikke det noe vits å se noe problem med det. Poenget at du inviterer Gud med i handlingen. Det ikke bare et vanlig bal som foregår. Det en dåp. Derfor så ber vi til Gud før. Derfor så påkaller vi Guds navn. Vi sier vi døper deg i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn for å invitere Gud til å ta imot livet til den personen som gir seg til Jesus i dåpen. Det skal skje i Guds navn. Og det siste dåp i Bibelen en tydelig demonstrasjon av evangeliet. Det viser på en konkret måte hva Gud har gjort og hva jeg gjør når jeg velger å bli en kristen. Hvorfor det? Jo, for det første, dåpen en død og en oppstandelse. Jeg identifiserer meg med Jesu død oppstandelse og sier at jeg vil ha del i det Jesu død oppstandelse gjør for meg. Jeg vil ha del i tilgivelsen for mine synder som Jesus ga meg ved å dø og ved å stå opp igjen. Jeg uttrykker at jeg tror at jeg døde med Jesus. Det gamle Magnus død. Og at jeg får stå opp igjen med han til et nytt liv. Jeg uttrykker at jeg vender om. Jeg dør fra å være sjef i mitt eget liv. Og jeg står opp igjen for å ha Jesus som sjef og herre i mitt liv. Det var bra det var noen igjen der. Og jeg overgir meg til Jesus. Mitt liv, Jesus, det legger jeg i dine hender. Jeg lever ikke lenger selv, men jeg lever for deg som ga deg selv for meg. Så det en demonstrasjon av evangeliet. Hva så med barnedåp? Jeg har bevisst, siden jeg kom hit, aldri sagt noe i form av kritikk når det gjaldt barnedåp. Jeg har tenkt at det viktig at vi fokuserer på det vi mener. Vi ikke opptatt av ut etter å kritisere andre kristne. Det ikke noe poeng i det. Men jeg kjente jeg skulle gjøre det nå i dag. Og jeg håper jeg kan gjøre det på en respektfull og god måte. Ikke ut etter å ta noen. Ikke ut etter å rakke ned på noen som helst. Vi har dyp respekt for alle kristne med forskjellige overbevisninger. Det må vi ha. For det vi har sett kan vi ikke kreve at alle andre har sett. Vi må være ydmyke overfor andre mennesker. Og så kan det hende noen ganger vi tar feil om ting også. Det må vi også være åpne for. Selv om vi tror selvsagt at dette her det som det rette, så kan vi være ydmyke i møte med andre mennesker allikevel. Men jeg ser en del problemer med barnedåp som jeg har lyst til å bare legge fram. Og så for de av dere som vet mer om barnedåp enn meg, gi meg noen tilbakemeldinger hvis jeg ikke har skjønt riktig eller min kritikk ikke treffer helt der den skal. Men det er klart, det første som vi skjønner med barnedåp at vi tror ikke på det rett og slett. For det første for at det ikke full neddykkelse. Sånn som vi ser at Bibelen forteller oss. Det andre at det finnes heller ingen personlig tro og omvendelse når et lite barn går i dåpen. Men så det jo likevel sånn at selv om de tingene mangler, så det mange protestantiske kristne som allikevel døper barn. Katolikkene gjør det jo selvsagt også, men flere protestantiske grupperinger døper barn. Nå skal jeg bare konsentrere meg om det lutherske dåpsynet, siden det det mest aktuelle her. Nå har jeg forhørt meg litt, jeg har snakket med sognepresten, jeg har snakket med litt forskjellige personer, for å høre hva det lutherske dåpsynet, så jeg kan forstå det riktig. Jeg håper jeg har forstått det rett. Man tenker da i luthersk sammenheng at dåp et sakrament. Det vil si at det en handling som i kraft av Jesu ord virker en ny fødsel inn i den personen som døpes. Og det skjer uavhengig av tro, barnets tro eller de døpendes tro, foreldrenes tro, men det et Guds nådeverk. Så i teorien så kan en ikke-troende prest og ikke-troende foreldre ble det meg fortalt, døpe, og det likevel blir en gyldig dåp. Och så spör man, kan man ju lura, ja men är det inte så att Luther sa att troen alene, det är troen som frälser? Jo, säger man, men man menar att dopshandlingen, för att det är något som är instiftat av Jesus och den har kraft i sig själv på grund av Jesu ord, då skaper tro i barnet. Så dopshandlingen skaper tro i det lilla spädbarnet som då är en frälsande tro. Och varför tränger det lilla barnet dop? Jo, det är på grund av arvesynden, alltså att barn blir fött med skyld som är arvad från Adam. Alltså att även om de själva inte har gjort något galt, så är Adams synd sån att den på något du arver inte bara synden naturen, men du arver också då syndeskylden. Det gjorde att tidigare så sa mente lutheraner att barn som inte blev döpt gick förtappt, men jag tror inte så väldigt många lutheraner idag står för det synet, visst det uppfattar det rätt. I alla fall inte majoriteten. Så har jag förstått det. Det finns mer att säga om det, men det här är liksom min liksom centrala sån jag har förstått hur barnadop fungerar. Jag tar förbehåll om att jag kan ha missförstått i min kritik. Och då gäller ju också kritiken. Men då menar jag, och det försöker jag säga på den mest respektfulla måten som möjligt, att det är en del problem med det här. Inte bara är det med full dedikelse och tro som jag allerede har snackat om. För det första så finns det ingen bibelsk basis för att dåp skaper tro. Vi finner ingen vers i Bibeln som kan underbygga att dåp skaper tro. Det andra är att tro blir omdefinierat i detta syne här. I Bibeln så är tro väldigt tydlig, väldigt klart en bevisst personlig tillit. En bevisst personlig tillit till personen Jesus Kristus. Mens här när ett litet spädbarn får tro genom dopen, så blir det till något mystiskt. Som själv den som inte eller som själv den som har det inte är klar över att har det. Det tredje är att det finns ingen synlig genfödelse. Man säger alltså att ett litet barn blir fött på nytt, blir Guds barn vid troen. Men i Bibeln så är det en väldigt väldigt klar sammanhang mellan det att bli fött på nytt och det livet man lever efterpå. Det skall skapa en förändring i livet. Men så vitt jag kan observera så är det ingen forskel att spore på de klasskamraterna som min son, mina söner har, som kommer hem till oss och leker och är barndöpte, medan mina barn inte är det. Jag ser ingen forskel på att det ska komma in något nytt liv hos dessa barna, någon gånger snarare tvärt emot. Så vi ser ingen tydligt tecken på att det har skett någon genfödelse, även om Bibeln säger klart och tydligt att genfödelse är något som syns i livet till den personen som har upplevt det. Nästa kritiken min är att det finns ett vers i Bibeln som säger att dopen frälser. Det är 1 Peter 3:21. Där står det: "Detta är ett bilde på dopen som nå frälser också dere. Dopen är icke att vaske kroppen ren för sitt, men en bön till Gud om en god samvittighet i kraft av Jesu Kristi uppståndelse." Detta är den nyaste översättelsen som egentligen översätter att det här bättre än det står i de gamla översättelserna, där det står en god samvittighetspakt, men ordet pakt finns inte där på grekiskan. Så detta här är faktiskt en lite bättre översättelse. En bön till Gud om en god samvittighet står det här. Okej, här står det då att dopen frälser. Hur ska vi förstå det? Förstå det när vi ser i Bibeln att överallt så står det troen frälser, troen frälser, troen frälser, troen frälser. Så kommer det plötsligt ett vers upp som säger dopen frälser. Okej, då har vi flera möjligheter att förstå det. Lutheranerna säger då att väl dopen frälser fördi att dopen ger tro. Detta är inte attesterat någon andra städer i Bibeln. Det finns ingen städer i Bibeln vi kan se att dopen ger tro, som jag sa inledningsvis. Är det inte mer naturligt då att förstå detta här i tråd med det som Bibeln säger så många andra städer, att troen frälser och att dopen frälser fördi den är ett uttryck för den troen. Alltså på samma mått som vi är frälst vid tro, så uttrycker vi den troen vid dopen, och att på samma måte frälser dopen för att det är en handling som blir gjort i tro. Det är troen som blir uttryckt. Dopen är ett uttryck för den troen som allerede frälser. Jag syns det är mycket mer naturligt och mycket mer i tråd med det Bibeln säger så många andra städer, nämligen att det är troen som frälser, men det står ingenting om i Bibeln om att dopen skapar tro. Det som också är väldigt tydligt i det verset här, det är att det är en bön till Gud om en god samvittighet. Med andre ord er det en bevisst handling. Det er ikke noe som skjer ubevisst for den det gjelder, men det er en person som selv ønsker å få en god samvittighet, få sin sak i orden med Gud og lar seg døpe. Min siste kritikk er at det ligner veldig på katolsk dåpsyn. Nå holder jeg på å lese en bok om katolisisme. Det har jo blitt så veldig populært blant karismatiske kristenledere å konvertere til katolisismen. Neida. Men i alle fall, vi ser jo at katolisisme har fått preget oss en del i vår bevegelse, og jeg vil lese litt mer om hva katolisisme er. Og jeg ser det at det finns en del sterke likhetstrekk. Katolikkene tenker også på dåpen som et sakrament. Det vil si noe fysisk, altså vann, som Gud virker gjennom til frelse. De har 7 sakramenter i den katolske kirke, som Gud da virker frelsen gjennom. Og det ligner veldig på det lutherske synet. Det noen forskjeller på hvordan de tenker sakrament, men selve handlingen og effekten er veldig lik. Og det andre er også det å tro i den katolske kirke, det er noe som kirka gir deg. Så en gang du blir døpt, så får du tro fra den katolske kirke, og det blir din personlige tro. Og sånn er det også da likt i dette lutherske dåpsynet, at du får tro. Nå kommer den fra Gud i det lutherske synet, men likhetene er mange. Og det får en til å tenke at vi vet jo at den katolske kirke baserer jo alt det her på tradisjon, veldig lite på Bibelen. Det er sånn den katolske kirke fungerer. Er det ikke sånn da at det er ganske sannsynlig at dette her dåpsynet er en arv fra den katolske kirke, som Luther, som selv var katolsk prest, tok med seg og modifiserte i sin reformasjon. Mer å si om det her, men her var i hvert fall noen ankepunkter som jeg hadde i forhold til det med barnedåp, som jeg mener at det passer ikke inn med det som Bibelen beskriver som dåp. Det blir en litt annen ting. Jeg vet det er flere ting å si om det, men jeg har ikke mulighet og tid til å si det nå. Men det tror vi. Og vi tror, vi står fast på sannheten, men vi ønsker å gjøre det i kjærlighet og respekt. Så det er det siste spørsmålet, men hva da med barna? Bibelen sier ikke så veldig, veldig, veldig mye om barn. Det er et par vers. Bildet her kjenner dere sikkert igjen bibelhistorien til. Jesus som tar de små barna på fanget, og så sier han, Guds rike hører slike til. Og da bruker vi gjerne det som et argument for at barn ikke trenger dåp, for de hører allerede til Guds rike. Jeg har også hørt lutheranere bruke det som et motsatt argument, nemlig at siden barna hører Guds rike til, så kan vi også døpe dem. Men når alt kommer til alt, så er vel egentlig det lutherske synet at barn trenger dåp nettopp fordi de ikke hører til Guds rike. Det er vel det som er poenget med at man vil døpe dem. Så derfor så mener jeg nok at det tipper litt i vår favør, at det er sånn at barn i kraft av sin uskyld hører Guds rike til. Det finns også noen vers i Bibelen som liksom hvor det virker som det finns en uskyldsalder, og når man kommer ut av den, da, som Paulus sier, en gang levde jeg uten lov, men da loven kom så døde jeg. Altså at da han var barn, så hadde han ingen bevissthet om synd, om lov og Guds dom og så videre, og dermed så var han fortsatt åndelig levende, men i det han ble så gammel, at han selv på en måte forstod dette her, og ikke adlød loven, ikke levde rett, så døde han åndelig og kom bort fra Gud. Ellers er det også sånn at arvesynstanken er lite framtredende i Bibelen. Jeg kan ikke egentlig se så veldig mange vers som er noen veldig gode vers til å tolke det dit enn at barn blir født med syndeskyld. Vi er enige om at de blir født med syndenatur, men det er ikke så mange vers som er gode, eller det er få vers egentlig i det hele tatt, som snakker om at det er noen form for arvesynd. Det eneste som blir brukt er første, eller Romerbrevet 5, men det er en, mener man da, er en tolkningsspørsmål, og så er det noe med salmene hvor David sier at han ble født i synd, men det er ikke, tror jeg, ikke ment å være et spørsmål om at han bærer skylden fra Adam, men at han er født med syndenatur. Det kan i hvert fall tolkes begge veier. Så det enkleste, tenker jeg, når vi ser på barna, det er å tenke som det her. Det Bibelen åpenbarer for oss er at dåp kommer inn når en person tar et valg, personlig bevisst valg, og lar seg døpe og følge Jesus. Da kommer dåpen inn. En person ønsker selv å følge Jesus. Barn ikke i stand til å ta en sånn avgjørelse, og da de i Guds hender. Da kan vi overlate til deg, Gud. Når Bibelen åpenbarer så tydelig at dåp en bevisst handling som en person tar, så kan vi la barna som ikke passer inn i kategorien få være i Guds hender og tro at de hører Guds rike til. Yes. Det var min tale om dåp. Håper at det var nyttig og at det kan både skape hjelp og gode diskusjoner etterpå. La oss be en bønn til slutt. Herre, jeg bare takker deg for det at vi kan snakke om disse tingene, Jesus, på en god måte.